Кейп Лер, Ала Атлы Радио Фи. Ертеріңіз қайырлы олсын, хорматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елін 18 феврали, кептәнің 5-ші күні. Хаварлар күннелігімізі яғыда діңлемәге чағырыяр. Бүгінгі программамызда. Босқынлықтағы түрк мүнлер президент сайлауларына далашкар болмақ тағарласын едіяр. Балқанны ве Левапты Сердар Бердімхамедов уағды башланды. Президент сайлаулары ұғылан еділенден соң Түркменстанны интернет қайырлады. Ене бір Түркмен айдымшысы неше қачақчылығына тұтырлы ве бейлік тәдіріктілер. Одалы соң қаварлардың ле. Олар үлен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңс едіярын. Күнватар юртларының ортетін қоңсы юрды қосын сүрмек әктімарлығы себепті дөрен қорқу ватерлер арасында үйшілендірен дипломатик тағарларының доғам етмә өлен бұ сәйттен қосын тұқарияның уарадағы қалп бейанатларына қарамаздан Ақтам Русияның Украина өлен серхет якасына жемлен қарбы үйшілеріні қасы көпөлдіянығын айтты. Натекем Русияның сәйттен тұқарияның қосынлары барады айдан сөздерін соры қасын алды. Баш секретар Йенс Столтенберг фактларын Москваның ресми бәйанатларына терс келіянығын айтты. НАТО-ның қорынлық министрлерінің Брюсселде кечірілген 2 күнлік жиынына жолдашылық еткен Столтенберг журналистлері айдиян затларының терсіне Русия серхет якасына қосын топламауын дауам еттіріген ялы көрінер дейді. Бірлесен штатларының дәулет секретары Энтон Блинкен хем орсиеттің серхет яка себептерден ескерлер ве энзамлары ири чеккені варадағы тасдиқламасын рет етті. Мешхур рус сиясы аналитиги ве Кремль танкичиси Валер Соловей Москвадағы квартирасына көздөө кечиргенден соң сорого чекилип бир нече сагаттан соң өйүнө көйбөрүлдү. Соловейдің ақылаушысы Рус үкіметін ве президент Владимир Путин танқитлиян 61 яшлы сыйынчының оғлы білен білелікті. Дернеу комитетінің бірнеше сағатлап сорау еділенден соң 16 февралы тұсауылықтан бошадыланығын айтты. Орсиеттің дөлі дейтшілігіндегі әрті теле айлымы ве ызнақ.com хабарлар веб-сахипасы чешмелері салғыланып, бір адамның анықтастырылмадық. Егерендің ве бейдізгіншілігін өзіктірілмегі дейлен дернеу ішінің чәгініне сақланғанын хабар берді. Ақлаушының мағлұматына өре Соловей ве оның оғлы кәдір қуатты егеренді өзіктірмек қойынша кечірілген дернеуді сая төкміні көркөзме вермеледілді. Қырғызстанның Метуот Пудоуның ве Райет Жемгетінің өкелері юрттағы сөз атлығының ве конституцион хукукларын ене де хоупасына дүшіянығын айттылар. Метуот Жемгеті көпчіліклерін хавар сері іштелерінің ве тәзірчілік күлен мешғурланмайан құрамаларын хүзім асынадығыны беліп, Темиров Лайф Ютуб каналын есасланыр жейнің ве Кактус Нокот Медия веб сахипасының редакциясына қаршы қолғылын женайды ішлеріні. Метуот едарыларының янына дашыр юрт агентлері барыдағы қануының қауыл еділмегіне чағырып құралыян митингілері мысал хүкміні көркөзі деп адатлығын қырғыз құрлығы хабар берер. Хукук корыжы едаралар бидің көзімедің алынына жедарланырзы құрамалары өгірлер. Дөулет тағарлалар болса, қанунлары берза едіян райатларын қарсысына өніктірлер. Қарасыз метту өтігі жемгетшілік құрамаларыны жылауламақ, Қырғызстанны сөз атлығыны басып етірмақ сейнаншы өлен, екору өдейпелі емелдарлар ве сиясатчылар қанунчылық өлчөлерінің, конституцияның, кодекслерің ве қанунларың әскермелдік еділмегіні, көдек бодылмағыны жол берерлер деп бейанаттайдылар. Бейанаттың авторлары журналистларын ве адам хукукларын корыйчыларын ыйдарланмагынын бет эдилмегини, хукук корыйчы эдараларын канун чагынан чыккан херекеттеринин дерңелмегини, шейледе парламентте дашыр юрт агентлери барыда канун кабыл этмек барыда эдилген тагарларды тогтотмогу талап эттилер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 16 февралда мал арчылыгы өстүрмөк барыда маслахат кечирип, кызматташлык эсасында 10 күн ичинде ийлаты 350 000 коюн кечигини пайламагы тапшырды. Президент ийлаты коюн кечип пайламак үчүн дөвлөт бюджетинен 100 миллион доллар мөчөрүнө серисте коюлжактыгын айтты. Пудок эмеллерлери, севитлерин ве этирапларын жолбашчылары менен билеликте бир хептанын ичинде 67 саны ири ве оңнук маалдар фермасын өрөтмөлү. Севитлерин жолбашчыларынын маалдарчылык козолуктарына жылда 150 000 адамы ийиш алмагына карасы